Mootummaan keenyaatii fi paartiin mormituu biyyi isaanii waliin hojjechuu akka danda'an irratti yaada irratti walii galanii galmee qopheeffataniitiin galmee sana pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyattaallee mirkaneesseef paartii mormituu keessa Raayilaa Odiingaatti sana qopheessanii galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Pirezidaantiin keenya har'a galmee siyaasa biyyattii walitti fide jedhamee amaname Building Bridges Initiative jedhamu ragaa isanii jiru. Galmeen kun ji'a sagal dura Kenyattaa fi dursaa paartii mormituu Raayilaa jidduutti waliigaltee gaggeeffameen booda dhiyaatee irratti maratamaa akka ture yoo ta'u, rakkoo siyaasaa fi hawaasummaa akkasumas kadiinagdee Keeniyaan keessa jirtu ni furaa jedhamee amanamaa jedhan. Galmeen gabbifamaa ture kaleessa ifa ta'e kun qabxilee sagal qaba. Isaan keessaas gurguddoon siyaasa biyyattii gandummaa irraa fageessu, qaama marti bakka bu'umsa akka qabaatu eeyyamuu, nagaenya kabachiisu, mala maltummaa to'achuu fi qabeenya biyyaa haalaan hirachuu fa'adha. Keeniyaattaan yoo galmee kana sabaaf ifa taasisanii gaggeessitoonni biyyattii xinnaatu yaada tokkoon taasisu irratti waliin hojjechuu qabna jedhan.
Weezeetu keenyaa hii haa tuta itti ngannezanasi kumoot. Let us not waste our time.
Akkas jedhu keenyattan yafirottan koo biyyi keenya kun guyyaa takkaamti kan isheen ijaaramte yeroo keenyas reewaan gargar nu fageessan irratti gubbuu dhiisne wanna walitti nufi duratti haa oolchinu waan irratti waliin galle ammoo uummataaf dhiyeessine uummati filannoo ni haa murteessu jechuun dubbatu. Keenyattan dabalanii gaggeessitoonni dursa fedha isaanii qajeelaa taasisu akka qabanis dhaabanii jiru. Dursaan paartii mormituu Raayilaanis galmeen amma dhiyaate kun rakkoo biyyaa hedduu furaa jechaan dubbatanii waajjirri mootummaas malaammaltummaa irraa akka qulqullaa'uuf karaa banaa jedhu.
Hojjechaa biashara hata nje toka kwa serikali.
Raayilaawwan jedhan hojjetaa mootummaa ta'anii daldala irratti bobba'uun sirrii miti. Namoota daldala feenaan hojii mootummaa dhiisee hojjechuu qaba jechuun dubbatu. Galmeen Building Bridges Initiative jedhame kun sadarkaa mana maree godinaa fi aanaatti mareen irratti kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u, bajanni bulchiinsa godinaa harka 35 akka darbamu, muummichi ministeeraa akka muudamu, kaabineen olaanaa mootummaas itti aanaa pirezidaantii, muummichi ministeeraa, pirezidaantii fi miseensota ministeerotaa kaabinee ta'uu akka qaban ka'a. Warri paartii mormituus paarlaamaa biyyattii keessatti dhaga'amtii qabaachuu akka qaban labsee malaammaltummaa biyyattii keessatti babal'ata to'achuufis nama qarshii uummataa hatame ifa baaseefis dhibbeentaan shan yaa kennamu jedha. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.